Până la sfârșitul anului se va pune capăt probleme pe care o avem cu tribunalul de la Haga. Cel mai important este că nu mai există dubii că toate persoanele căutate de tribunal vor fi trimise la Haga. Suntem gata și avem voința politică pentru a ne îndeplini aceste angajamente. Singurul factor care ne limitează în acțiune este acela că nu știm dacă fugarii căutați de tribunal se află într-adevăr în Serbia-Muntenegru.
În teritoriul Serbiei și Sărnegore.
Refuzul sârbilor de a recunoaște însă și existența crimelor de război a fost în cursul anilor unul din aspectele care îngreunaseră cooperarea cu tribunalul de la Haga. Dar înregistrarea video difuzată săptămâna trecută a schimbat această situație. Și președintele sârb Boris Tadić și primul ministru Vojislav Koštunica s-au declarat îngroziți de scenele execuției și hotărâți să-i tragă la răspundere pe cei implicați în crime de război. De asemenea, și guvernul sârbilor bosniaci a recunoscut marți că forțe ale poliției din Serbia au luat parte la masacrarea a circa 8.000 de musulmani la Serebrenica în 1995. Cu toate acestea, sprijinul popular la Belgrad pentru persoane ca generalul Ratko Mladić rămâne puternic. Nu ar trebui să încerce să-l aresteze, la urma urmei Mladić se ridicase în apărarea poporului sârb. Nu cred că va fi arestat. Oamenii nu-i vor lăsa să o facă, declarau Europei Libere oameni intervievați pe străzile Belgradului. Ratko Mladić stă ascuns din anul 2001, de când a fost arestat fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević. Dar, în opinia unora, funia se apropie de par în cazul lui Mladić, în ciuda suportului popular de care el pare să se mai bucure.
Săptămâna românească a fost dominată de evoluțiile din cadrul Partidului Social Democrat și mai cu seamă de știrea zilei de ieri referitoare la investigarea fostului președinte Ion Iliescu pentru rolul jucat în mineriada din 13-15 iunie 1990. O evoluție ce poate avea consecințe însemnate pentru viața politică din România. O retrospectivă semnată de profesorul Nicolae Manolescu.
Ieri joi, o știre șoc. Fostul președinte Ion Iliescu a fost pus sub învinuire pentru mineriada din iunie 1990 și va fi audiat pe 20 iunie la parchet. Știrea a furnizat-o presei avocatul Silinescu, acela care l-a reprezentat pe domnul Iliescu, la procuratură, unde fostul președinte nu s-a dus sub cuvânt că ar fi în convalescență. Totuși, gazetarii au dat de urmă la Parlament, unde convalescența nu l-a oprit să facă act de prezență. Domnul Iliescu a declarat că nu i s-a comunicat nicio acuzație și că știe că va fi audiat peste 10 zile, dar în calitate de martor. Vinovații sunt aceia care au provocat dezordinile din 13 iunie, s-a justificat domnul Iliescu. Intervenția forțelor de ordine și a minerilor din 14-15 iunie, a mai spus domnia sa, a fost o consecință a provocărilor anterioare. Cauzele trebuie așadar căutate în aceste evenimente. Am citat aproximativ. Ceea ce domnul Iliescu n-a mai spus ieri a fost că vinovat de venirea minerilor a fost Corneliu Coposu, președintele PNC, încă nu PNCCD, după cum fostul șef al statului declarase nu demult. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al pachetului a recunoscut că domnul Iliescu va compărea ca împricinat, termen nejuridic pentru învinuit. În fine, ca să încheie informațiile șocante de ieri, și domnul Petre Roman, premier pe atunci, și alții, probabil ministru de interne, se găsesc în aceeași situație cu fostul președinte. Avocatul Silinescu a mai spus că pachetul n-a stabilit un top, o ierarhie, adică, și că toți cei numiți sunt pur și simplu puși sub învinuire. Desigur, de aici până la un eventual proces, e cale lungă, mai ales că domnul Iliescu e senator și are imunitate, care nu-i poate fi retrasă decât după ce, cu avizul Comisiei Juridice a Senatului, ar vota plenul Camerei Superioare. Totuși, decizia procurorului militar, generalul Voina, este de natură să producă o furtună politică în România. E adevărat că procuratura a trimis după gratii pentru câteva ore sau pentru câteva zeci și uneori sute de zile chiar mai multe personalități din cele mai cunoscute ale lumii afacerilor. Patriciu, Iacubov, Sechelariu, Mischie, frații Iancu, Cic, Iskandarani, Heisam, Taher, Tender, toți părând intangibili până mai ieri, ca și încă Mazăre, Becali sau Vântu. Dar pe de o parte, aceștia nu sunt judecați ca oameni politici, fie unii din ei și politicieni la un moment dat, iar pe de altă parte, niciunul nu are anvergura unor Iliescu sau Roman. Oameni politici trimiși în judecată au mai fost în România. De exemplu, un întreg guvern conservator la sfârșitul secolului XIX, ca să nu vorbesc de cei condamnați abuziv de comuniști după al doilea război și morți la Sighet sau Aiud. Aceștia din urmă intră însă într-o cu totul altă categorie și îi amintesc, fiindcă au trecut prin furcile caudine ale justiției, chiar dacă e vorba de justiția de clasă comunistă. În definitiv, învinuirea domnului Iliescu e aproape o premieră în justiția românească dintr-o epocă democratică. Domnul Iliescu nu este acuzat de gestiune proastă a afacerilor țării, precum conservatorii Carp și Maiorescu pe vremuri, ci de incitare la violență și la crimă sau de primejduirea ordinii și siguranței statului. Astfel de acuzații nu au mai fost formulate decât contra guvernanților legionari după rebeliunea de la începutul 1941, când însă majoritatea erau deja în exil și sentințele, unele chiar de condamnare la moarte, au fost date în contumacie. Domnul Iliescu și domnul Roman riscă un proces de o gravitate excepțională. Asociația Victimelor Mineriadelor a furnizat procuraturii mii de probe în sprijinul tezei că președintele se face între altele răspunzător de încălcarea drepturilor omului, de devastări ale unor instituții ale statului și de omor calificat prin chiar faptul că este acela care i-a chemat pe mineri la București, solicitându-le să se substituie forțelor statului. În plus, dacă unii ofițeri de poliție au și fost condamnați pentru abuzuri și acte represive contra manifestanților internați la Jilava sau în alte locuri și reținuți fără proces săptămâni și luni întregi, dacă a început urmărirea altor executanți, procurori sau magistrați, nu există niciun motiv să fie cruțați cei care au ordonat și condus întreaga operație. Nu din proprie inițiativă, Dan Iosif și Voican Voiculescu i-au întâmpinat pe mineri, dirijându-i la sediile partidelor ori ale ziarelor de opoziție. Ei s-au conformat, după toate semnele, unui ordin direct de la șeful statului. Iar domnul Roman încearcă zadarnic să iasă bazma curată. Vezi, doamne, el n-a fost de acord, căci există, s-a publicat, stenograma ședinței de guvern din preziua Mineriadei, în care rezultă că a încuvințat acțiunea, s-a interesat de măsurile luate și de punerea lor în aplicare. Din păcate, și alți membri ai guvernului, primul guvern după alegerile din 90, au încuvințat fie și prin tăcere, cu o singură excepție, a ministrului transporturilor, eliminat rapid din viața politică, încât astăzi până și numele i-a fost uitat. În aceste condiții, dacă justiția va merge până la capăt, ceea ce nu e deloc sigur, fostul președinte și fostul premier, consilierii lor, ministrul de interne și alții mulți, dacă am înțeles bine comunicatul procuraturii, vor suporta rigorile legii. Și nu doar pentru devastări, bătăi și morți, ci și pentru aruncarea țării cu un deceniu în urmă, care a avut drept consecință ieșirea ei din Europa și amânarea peste orice așteptare rezonabilă a integrării în Uniunea Europeană. Interesul național a fost călcat atunci în picioare la fel ca drepturile și viețile unor cetățeni nevinovați. Și pentru asta ar trebui să plătească, dacă ar fi dovediți culpabili, domnul Iliescu și compania. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Firesc, acesta este și subiectul presei românești de astăzi. Tania Radu ne prezintă câteva opinii apărute în presa bucureșteană.
Într-un editorial intitulat Capul lui Iliescu vrem și publicat în ziarul Ziua, Sorin Roșcastănescu constată că de la alegerile parlamentare și prezidențiale de la finele anului trecut o ținem tot într-un suspans. Ultima știre bombă, cea învinuirii lui Ion Iliescu în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie de la București, nu este, în opinia jurnalistului, decât o escaladare a unora din tensiunile existente. Demonstrația lui Roșcastănescu este foarte tranșantă. El crede că și în 1990 și acum regizorul este unul singur, Ion Iliescu. În iunie 90, fenomenul Piața Universității, marea manifestație non-stop care a ocupat atunci mai multe săptămâni centrul capitalei, risca să se stingă de la sine. De aceea, spune Roșcastănescu, Iliescu a chemat minerii și a girat diversiunile prin care cetățenii Bucureștiului au fost provocați să reacționeze. Scopul, cităm, pentru a se încerca nimicirea partidelor politice, a presei libere, a organizațiilor civice și a sindicatelor nou create. Mai precis, în scopul de a întârzia cu ani de zile drumul României către democrație și structurile euroatlantice. Am citat. Cât privește implicarea penală a lui Iliescu în procesul Mineriadei din 1990, verdictul editorialistului de la Ziua cade și mai grav. Bătrânului politruc Iliescu nu îi se va ridica imunitatea. În schimb, vom asista din nou la mari spectacole mediatice, care pot avea efect și în interiorul PSD. La fel de sceptic este și președintele Asociației Victimelor Mineriadelor, citat de cotidianul Averea. Victor Ene își explică neîncrederea prin faptul că procurorul care instrumentează acum dosarul s-a mai ocupat de un dosar al unei alte mineriade și care a fost returnat la instanță pentru că era greșit întocmit. Evenimentul zilei susține că totalul infracțiunilor de care este învinuit fostul președinte Ion Iliescu cumulează 205 ani închisoare. Iliescu ar risca, potrivit acestui cotidian, închisoarea pe viață. Tot în evenimentul zilei este publicată și informația că următorii pe lista învinuiților penal, listă pe care alături de Iliescu se află în prezent și fostul premier Petre Roman, următorii ar putea fi Adrian Sârbu, patronul postului de televiziune ProTV și actualul ministru al transporturilor Gheorghe Dobre. Primul era în iunie 90 consilier pe probleme de mass media al lui Petre Roman, iar cel de-al doilea, director al regionalei de transport Craiova, cea care a transportat vagoanele pline cu mineri la București. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Occidentul, naiv și uneori foarte provincial, credea, uitându-se după cortină, că mentalitatea comunistă le era impusă est-europenilor de sus de către guvernele lor criminale. Asta n-ar fi explicat însă de ce, la mai bine de un deceniu după căderea comunismului, mentalitatea comunistă e departe de a fi dispărut, ba chiar prin unele țări câștigă din nou teren. Occidentul credea că est-europenii, scăpați de ideologia lor mincinoasă, de corupție și nepotism, aveau să se transforme într-o matură societate capitalistă cu instituții care vor funcționa pe model capitalist. Dar un deceniu mai târziu apare limpede că ceea ce îi reunește pe est-europeni, indiferent de limba sau de cultura lor, este o profundă dezamăgire față de efectele democrației și un mare scepticism sau chiar cinism în fața instituțiilor democratice, partidele politice, alegeri sau parlamente. Ceea ce nu înțeleseseră politologii occidentali era că acel comunism hulit era un sistem simbiotic, în care cei conduși și conducătorii se completau reciproc. Nu era o dominație socio-economică a unei clase aparte. Nu era un colonialism ideologic. Era un sistem social care nu poate fi calificat decât drept un sistem deschis, în măsura în care, după excesele anilor 50, oricine putea face carieră urcând în cele mai înalte funcții, cu condiția respectării formalităților ideologice. În România, de pildă, țigan, sas, fiu de popă sau de moșier, partidul nu mai excludea pe nimeni, iar țăranii erau mândri când feciorii lor intrau la securitate. Era naiv să crezi că această mentalitate a complicității subterane avea să dispară peste noapte. Foștii șefi de partid au devenit antreprenori privați, păstrându-și toate vechile relații de influență și de protejați, ajungându-se la niște structuri sociale hibride care combină trăsături din capitalism cu altele rămase din comunism. Reformatorii de la putere, chiar având cele mai bune intenții, nu pot face mare lucru împotriva acestei stări de fapt. De altfel, să nu uităm că tradițiile de corupție, nepotism și nepăsare din Europa de Est sunt mult mai vechi decât epoca comunistă și urcă până în perioada birocrațiilor autoritare de dinainte de cel de-al doilea război mondial. Comunismul n-a fost decât un catalizator pentru niște tendințe anterioare. De altfel, astăzi, în multe țări intrate anul trecut în Uniune, în Cehia sau Polonia, de pildă, eticheta de comunist nu mai are nimic infamant. În Cehia, Partidul Comunist nici măcar nu și-a schimbat numele, iar Polonia și-a ales de mult un președinte care e un fost activist de partid. În concluzie, comunismul nu era o domnie a unor baroni ideologici rapaci asupra unor mase supuse. Era în realitate un soi de contract social, în care toată lumea participa într-o relație incestuoasă între toți actorii sociali și economici. A fost o prostie a crede că o asemenea situație putea să dispară peste noapte, pentru că 10 sau 15 ani înseamnă de fapt peste noapte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sociologul Victor Doraș, fost consilier al președintelui Vladimir Voronin în timpul primului său mandat, consideră că în Moldova nu mai există exponenți ai mentalității comuniste.
Ceea ce de obicei e primit a fi numită mentalitate sovietică, așa cum noi am știut în ultimii ani a puterii sovietice, eu spune că deja nu mai există. Fiindcă din 90 până acum au fost cel puțin 3 sau 4 schimbări radicale psihologice a opiniei publice în Republica Moldova. Ca urmare, eu spune că chiar și cei pe care noi îi socotim subiecții mentalității sovietice, adică populația în vârstă, eu spune că nu mai deține această mentalitate în sensul direct sau curat al cuvântului.
Să amintim aici că o acțiune a ziarului Komsomolskaya Pravda în anul 2001, în care se intenționa vânzarea de salam și pâine la prețuri și pe ruble sovietice, a ieșuat din cauza cozilor și îmbulzelii de pensionari care s-au adunat la locul cu pricina de la 5 dimineața. Scriitorul Leo Botnaru consideră însă că o ruptură cu trecutul nu s-a petrecut încă și că există chiar o spaimă de nou în societatea moldoveană.
Lumea gândește în felul ăsta, pun între ghilimele, pentru că nu gândește într-un fel de orizont deschis. Nu că este intoxicată, vor să învețe o lume fără inițiativă și cu foarte puțină carte, cu o recepție foarte îngustă a ideilor contemporane. Contemporanitatea nu se infiltrează în firea politică basarabeană. Nu știu de ce suntem atât de conservatori, atât de tradiționali și mai bine zis și lipsiți de inițiative. Întâmplată încă o ruptură în mentalități.
Scriitorul și președintele PEN Clubului, Vitalie Ciobanu, este de părere că Republica Moldova este o țară comunistă pornind chiar de la numele partidului de guvernământ, care însă promite să-și schimbe denumirea.
Dar de aici la eliminarea mentalității comuniste, care este mult mai adânc înrădăcinată în Moldova, mai e cale lungă. Și vorbim și de clasa politică în întregul ei, adică de o anumită intoleranță, de o anumită incapacitate a politicienilor de a accepta un dialog, inclusiv în interiorul formațiunilor proprii. O mentalitate comunistă la nivelul maselor, care în continuare cred într-un tătuc bun care să le rezolve problemele. Remediul pentru această problemă ar fi transparența, dezbatere publice, o democratizare cât mai largă, cultivarea spiritului civic, cultivarea unei mentalități de cetățean adevărat, independent în raporturile cu statul. Avem nevoie de o infuzie de liberalism, nu numai la nivelul retoricii, ci al practicilor de zi cu zi, al politicilor guvernamentale, al atitudinilor pe care le pot avea oamenii în raporturile lor, interpersonale chiar. Calea e lungă și e grea.
Spune președintele PEN Clubului din Moldova, Vitalie Ciobanu. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Și tot despre mentalități va fi vorba și mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiune realizată de Valentina Ursu și care își propune să afle dacă este mai bine să îi dai unui om nevoiaș un pește sau o undiță. Iată ce crede preotul catolic Benone Fărcaș.
Societatea era într-un fel obligată, nu? În ghilimele să dea, iar ei erau bucuroși să primească. Exista acel dicton nefericit în timpul perioadei comuniste. Eu mă fac că lucrez, ei se fac că mă plătesc. Dar oarecare plată primeau, nu? Și observăm acest lucru în relațiile noastre, în contactele noastre cu anumite grupări, cu anumite comunități care au întipărit în ființa lor această mentalitate. Trebuie să-mi dea. Nu o să mă lase să mor de foame.
Așadar, peștele sau undița? Întrebarea emisiunii Valentinei Ursu de mâine, pe care o puteți asculta pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei la ora 13 și pe frecvențele de la Radio Comunicații la ora 18.
Iar duminică, Vasile Botnaru, la aceleași și pe aceleași frecvențe, în emisiunea Punct și de la capăt, vă propune o dezbatere despre nunți și mentalitățile legate de cum trebuie să fie făcută o nuntă care să mulțumească pe toată lumea.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 20492 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Creșterea importurilor pe fundalul unor exporturi anemice continuă să-i îngrijoreze din ce în ce mai mult pe guvernanții de la Chișinău. Astăzi, reprezentanți de la Ministerul Economiei și Comerțului au încercat să discute pe această temă cu producătorii și exportatorii moldoveni. Vitalie Dogaru are mai multe informații.
Balanța comercială deficitară devine o problemă gravă pentru Republica Moldova, a declarat astăzi ministrul Economiei și Comerțului Valeriu Lazar. El spune că în primele luni ale anului creșterea importurilor o depășește pe cea a exporturilor de circa 4 ori și asta după ce anul trecut a fost înregistrată o diferență între importuri și exporturi de circa 800 de milioane de dolari. Valeriu Lazar.
Am constatat că problema cea mare este pe undeva incapacitatea noastră de a asigura atât consumul local, cât și exporturile. Adică, sigur, elementul de bază trebuie să fie produsul. Și când nu zic pur și simplu trebuie să avem produse, dar trebuie să avem produse competitive. A fi competitiv înseamnă a avea, de fapt, cel mai bun raport preț-calitate. Ori, aceste cifre relatează că noi nu suntem suficient de competitivi, nu doar pe piețele externe, dar și pe piața locală.
Ministrul Economiei și Comerțului a specificat că o ieșire din situație ar fi stimularea producătorilor autohtoni ale căror produse fac față concurenței, lucru susținut și de președintele Asociației Naționale a Producătorilor, Nicolae Bodur, care a ținut însă să specifice.
N-am nujna concurență.
Avem nevoie de o concurență sănătoasă, dar deocamdată nu putem vorbi de așa ceva atâta timp cât produsele noastre nici nu sunt prezente pe rafturile magazinelor. Comercianții preferă numai mărfurile de import aduse de firme intermediare care nici nu se interesează de ceea ce producem noi. Eleonora Moroșan, specialist la Ministerul Industriei și Infrastructurii, afirmă că mulți agenți economici moldoveni continuă să lucreze după standarde și principii învechite. Ea spune că de multe ori directorii nu au habar ce înseamnă promovarea mărfurilor.
Avem mult de lucrat. Din păcate, întreprinderile nu au nici fotografii. De acum se dă și bani, se oferă posibilitatea de a se promova, dar întreprinderile, din păcate, nu sunt gata să-și promoveze produsele.
În situația creată, experții menționează că stimularea exporturilor poate fi realizată doar pe termen lung, deoarece este nevoie de parcurs mai multe etape și acțiuni pentru redresarea situației. Statisticile arată că pe parcursul anului 2004, produsele alimentare au constituit ponderea cea mai mare la exportul efectuat de agenții economice din Republica Moldova. Totodată, în ultima perioadă, se atestă o scădere a exporturilor de mărfuri industriale. Deși se fac eforturi susținute pentru a lărgi piața externă, în primul trimestru al acestui an, exporturile către țările Uniunii Europene sunt într-o ușoară scădere. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Moldova este o țară agrară, unde însă producția de lapte acoperă doar jumătate din nevoile de consum și această situație îi nemulțumește pe mulți, de la firmele producătoare de produse lactate la consumatori și micii fermieri. Un reportaj semnat de Elena Cioina.
Președintele Uniunii Naționale a Producătorilor de Produse Animaliere, Ion Ursică, afirmă că motivele din care industria de producere a laptelui a intrat în impas țin de gestionarea ineficientă a acestui sector în ultimul deceniu.
În primul rând, s-au distrus fermele cu tehnologii moderne, vitele au trecut la populație. S-au micșorat șeptelul de animale, cam cu vreo 200.000 de capi. Vacile, mulți le pasă, dumneavoastră, cred că ați văzut, pe niște văi acolo, ne fiind asigurate cu furaje, prin hândichiuri, prin fel de pășuni și așa mai departe. Baza furajeră este destul de slabă.
În consecință, afirmă administratorii de la fabricile de prelucrare a laptelui, productivitatea a scăzut drastic și un litru de lapte a ajuns să fie la magazin mai ieftin decât un litru de apă minerală. Iată ce spune directorul fabricii de prelucrare a laptelui din Hâncești, Liliana Cazacu.
Calitatea laptelui lasă mult de dorit. Evident că influențează și calitatea la produs finit. Dar asta e sistemul moștenit după procesul de privatizare, unde persoane particulare se ocupă cu producerea laptelui, dar nu sunt specialiști.
Referindu-se la prețul materiei prime, Liliana Cazacu a adăugat că un litru de lapte cumpărat de la proprietarii de vaci costă cel mult 2 lei, preț care în opinia țăranilor este foarte mic. Astfel aceștia preferă să-și vândă singur produsele. Iată ce ne-au spus mai multe femei care comercializau laptele de vaci în apropiere de piața centrală din Chișinău.
Laptele e prin limba vaci. Îi dai, îți dea. Nu-i dai, nu-ți dea.
De ce nu vindeți laptele, de exemplu, la...
Nu dau banii. Cu 2-3 luni nu dau banii, dar la oameni trebuie în toată ziua.
Prețul vă convine care vi se oferă?
Nu prea. E mai scump apa decât laptele.
Munca noastră nu-i prețută de fiel. Ei cumpără de la oameni laptele cu 1,60 lei de la asociație, dar de la producător, de la om sinstătător, cu copiii. Și de atât așa. Undeva în jur la un leu, mai mult nu dau. Dar eu mai bine îl văr de vale, ori îl dau singur de pomană, dar lor pe degeaba nu-l dau.
Și nici ajutor n-avem de la stat, nici nu ne ajută. Mai un pavilion undeva să fac ca lume, să zică, ai oameni buni ca să vindem.
Și noi ședem din marginea străzilor, în col, peste tot locul. Nu știm cum producția noastră noi să o acoperim, dar acum în câmp sunt lucrările și noi n-avem când să venim, să pierdem timpul și producția noastră să fie cu nimica. Cu nimica, imagine, eu dau la omul din stradă.
Deși în Republica activează 15 fabrici de prelucrare a laptelui, moldovenii consumă în mare parte iaurturi, brânzeturi, unt sau cașcaval importat din străinătate. Iar pentru a spori rentabilitatea, Ministerul Agriculturii le-a sugerat administratorilor fabricilor de prelucrare să-și deschidă propriile firme de vaci. Liliana Cazacu.
Foarte bună idee să o faci, dar cu ce bani? Noi nu avem surse financiare suficiente să investim în propria noastră unitate de producere. Nu să mai fac o fermă. Dacă fac lapte, de ce nu se pune problema, de ce să fac și ambalaje?
Ministrul Agriculturii, Anatolie Gorodenco, declara recent la o ședință cu producătorii de lapte că ministerul va încerca să protejeze piața internă de importurile de produse lactate necalitative prin perfecționarea cadrului legislativ. La aceeași ședință, responsabilii de la Centrul de Verificare a Calității Materiei Prime și Producției de Carne și Lapte au menționat că Moldova nu există o metodologie de testare de laborator ce ar demonstra calitatea bună sau proastă a produselor de import. Statisticile arată că importurile de produse lactate numai anul trecut s-au dublat, valoarea lor depășind 8 milioane de dolari. În schimb, Moldova a exportat anul trecut lapte praf în valoare de 4 milioane de dolari. Datele Biroului Național de Statistică mai arată că fiecare moldoven consumă anual aproximativ 160 de litri de lapte, sau jumătate din norma recomandată de medici. În țările Uniunii Europene, consumul anual de lapte pe cap de locuitor este de peste 320 de litri, în Rusia de 225, iar în Statele Unite de 274 de litri. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Invitatul rubricii semnate de Dumitru Crudu este în această seară regizorul Alexandru Hauswater, cel care a semnat regia spectacolului Noaptea Salomei, prezentat aseară pe scena Teatrului Național din Chișinău.
Când trăim momente istorice, momente de revoluție, momente de război sau momente care schimbă lumea, cum a fost 11 septembrie, moartea lui Kennedy, în umbra acestor momente este o necesitate a individului să meargă mai departe decât posibilitățile lui, să schimbe lumea lui personală. Salomea are curajul, are nebunia să meargă mai departe.
În teatrul nostru există o latură experimentală foarte pronunțată.
Există experimentul, nu știu dacă experimentalul, dar experimentul, adică cer. Cercetarea, căutarea de stiluri și utilizarea de stiluri diferite în același timp. Pentru că noi astăzi trăim într-o global village. Toată lumea este un mic sat, un sat global. Toată lumea mănâncă McDonald's sau se îmbracă în jeans sau ascultă aceeași muzică. Mă gândesc foarte mult că lumea astăzi este un coridor mare în care sunt multe uși și teatrul meu împinge publicul să deschidă o ușă. Publicul a devenit și el autor și el trebuie să pună procesul în mișcare. Dacă vrea să fie modern, dacă vrea să nu mai fie public, spectator, pasiv, dă-mi, te aplaud, la revedere. El participă la acest meci de tenis pentru că teatrul rămâne singura modalitate de comunicare directă între două grupuri de oameni într-o societate de monitoare, de internet.
Cum vedeți noastră teatrul românesc astăzi?
Nu se poate, dar nu se poate ca să trăiești 15 ani și să nu creezi dramaturgi serioși. Dacă este o țară care nu poți să scrii, înseamnă că nici teatrul nu există. Nu știu, pentru mine mi se pare totul bizar să spui autorul național e Caragiale. Eu am citit Caragiale, dar nu știu dacă ea spune despre Caragiale, autorul național. Atunci, dacă nu e el, atunci hai să-l căutăm, hai să-l facem. Adică asta este pe o parte. Pe cealaltă parte este faptul că a fost totdeauna un teatru al actorului, nu al regizorului și al dramaturgului. Nu s-a făcut explorare de forme și această lipsă de cercetare, de experimentalizare, o vedem.
Este adevărat că veți monta un spectacol la Chișinău, la Teatrul Național?
Se interesează să fac un eveniment cu actorii buni al teatrului, dacă teatrul și orașul se pun împreună, pentru că teatrul este reflexia unui oraș. Dacă teatrul e prost, orașul e prost. Este necesitatea orașului, a sectorului public, a sectorului privat să creeze eveniment. Adică asta trebuie să se întâmple și doi, nu vreau să fac spectacol care începe și se termină la Chișinău.
Regizorul Alexandru Hauswater răspunzând întrebărilor lui Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarele Stalița și Capitala de mâine ne explică care sunt hotarele circumscripțiilor electorale din municipiul Chișinău pentru alegerea primarului și publică adresele tuturor secțiilor de votare. Punctul de plecare al articolului lui Valeriu Saharneanu din Gazeta Românească de luni este o informație, supoziție publicată recent de un ziar rus, și anume aceea că, citez, Consiliul de Securitate al Federației Ruse a elaborat un plan de acțiuni conjugate ale structurilor de forță și ale celor financiare economice îndreptate împotriva statului moldovean, citat încheiat. Tot în Gazeta Românească de luni, Boris Vieru publică un articol intitulat Scoaterea României din jocul Transnistriei înseamnă scoaterea României din jocul la Marea Neagră. În opinia autorului, citez, în cazul mecanismelor concrete și al noului format de negocieri, s-a făcut un joc duplicitar, atât din partea Chișinăului și Chievului, pe de o parte, cât și din partea anumitor forțe din Uniunea Europeană, pe de alta. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.